Το θέμα το οποίο με την χάρη του Θεού και τις προσευχές σας θα πούμε απόψε είναι το θέμα της απελπισίας και των συνεπειών αυτής. Η απελπισία είναι το πιο ακριβό εργαλείο του διαβόλου. Δεν το πουλάει αυτό το εργαλείο, το χειρίζεται μόνος του. Έχει πολλά εργαλεία, αλλά αυτό είναι το ακριβότερο, το πολυτιμότερο, διότι αν καταφέρει να εμβάλλει στην ψυχή του ανθρώπου την απελπισία και την απόγνωση και καταφέρει να τον οδηγήσει σε απονενοημένον τι διάβημα, τότε έχει πετύχει ο ανθρωποκτόνος τον ολέθριο σκοπόν του και έχει οδηγήσει τον άνθρωπο μακράν της πίστεως και της εμπιστοσύνης στον Θεό. Έλεγε ένας στον πνευματικό του: «Πάτερ», λέει, «θέλω να αυτοκτονήσω, αλλά δεν μπορώ, δεν έχω τη δύναμη». Άλλος ρώταγε: «Πάτερ», λέει, «είναι κακό», λέει, «να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος». Και ένας τρίτος διετύπωνε και την εξής γνώμη, ότι εκείνο που φοβάμαι είναι μήπως στην άλλη ζωή ζω μια διαρκή απόπειρα αυτοκτονίας. Ένα πολύ θεολογικό σχόλιο, το οποίο τον φώτισε ο Θεός να το καταλάβει, ότι μήπως φεύγοντας από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή ζω μια διαρκή κατάσταση απόπειρας απελπισίας και αυτοκτονίας και ζω με ένα διαρκές άγχος, όπως ακριβώς συμβαίνει στην κόλαση, όταν ο άνθρωπος εκεί ζει με τα πάθη του χωρίς να μπορεί ποτέ να τα εκπληρώσει. Εκείνο το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την αγάπη για την ζωή έμφυτη. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Είναι, όπως λένε, μέσα στο DNA μας η επιθυμία και η αγάπη για τη ζωή. Ο άνθρωπος πλάστηκε για την αθανασία, όχι για το θάνατο, ούτε για την αυτοκαταστροφή. Και πλάστηκε από την αγάπη του Θεού να μετάσχει τις μακαριότητός του και όχι να ζει βυθισμένος μέσα στην θλίψη και την απελπισία. Η απελπισία είναι κάτι το οποίο σφίγγει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν το στέργει ο άνθρωπος, δεν το θέλει. Ο άνθρωπος θέλει να ζει και θέλει να ζει με ευτυχία, μέσα στη χαρά, και θέλει να ζει διαρκώς και να πορεύεται μέσα στην αγάπη του Θεού και στην εμπιστοσύνη του. Βέβαια καταλαβαίνουμε μετά από αυτά ότι κάθε τι το οποίο ο άνθρωπος κάνει που δεν υπηρετεί τη ζωή δεν είναι εκ του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν είναι εκ του Θεού ούτε ο φόνος των αγέννητων παιδιών, ούτε η ευθανασία των γερόντων, πολύ δε περισσότερο θανάσιμο αμάρτημα η αυτοκτονία. Διότι φεύγει ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή κάνοντας την χειρότερη πράξη χωρίς να έχει την δυνατότητα της μετανοίας και της διορθώσεως. Γιατί απελπίζεται όμως ο άνθρωπος? Γιατί φτάνουν άνθρωποι σε αυτό το σημείο να έχουν τόση μαυρίλα στην ψυχή τους? Να μην μπορούν πολλές φορές να ανακάμψουν. Λένε ότι η κατάθλιψη είναι μετά την καρδιά, τον καρκίνο και τα τροχαία, το τέταρτο μεγάλο κακό το οποίο γεμίζει τον κόσμο και την κοινωνία. Η αρρώστια η οποία αγκαλιάζει πλατιές μάζες των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο? Ας δούμε μερικές αιτίες. Το πρώτο είναι διότι απλά του πάνε στραβά τα πράγματα. Δεν έρχονται δηλαδή τα πράγματα όπως θα τα περίμενε. Εκείνο που πρέπει να πούμε εξ αρχής είναι ότι και να γίνει στη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του ούτε την απελπισία ούτε την αυτοκτονία, ό,τι και να γίνει. Ποτέ δεν πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στο κατάντημα και στο σημείο εκείνο να θέσει ο ίδιος τέρμα στη ζωή του, διότι αρχηγός της ζωής και του θανάτου είναι ο Θεός και οποιονδήποτε πειρασμό επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, αυτός ποτέ δεν είναι βαρύτερος ώστε να μην μπορούν να το σηκώσουν οι ώμοι μας. Ο διάβολος, πρέπει να ξέρουμε, παρατηρεί τον άνθρωπο και την ζωή του και μόλις δει κάποιο μεγάλο λάθος, κάποια μεγάλη αστοχία, κάποιο θανάσιμο αμάρτημα το οποίο πληγώνει ανεπανόρθωτα την συνείδηση, ο διάβολος τότε ενσπείρει των ολογισμών της απελπισίας. Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Και μπορεί να κάνουμε κάποτε και μεγάλα λάθη. Και μπορεί να φτάσουμε σε στιγμές οριακές. Αλλά εκείνο το οποίο ποτέ δεν πρέπει να επιτρέψει ο άνθρωπος, διότι τελικά είναι βλασφημία κατά του αγαθού πατρός μας, του Κυρίου μας, δεν πρέπει να φτάσει στο σημείο να απελπιστεί. Ο διάβολος, παρατηρώντας τη ζωή και τα λάθη των ανθρώπων, πολλές φορές και το σκυθροπό τους πρόσωπο, διότι από αυτό καταλαβαίνει, δίνει μια σμπροξιά στον άνθρωπο και του λέει ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, δεν υπάρχει πουθενά φως, δεν σου μένει τίποτα παρά να πηδήξεις από τον τέταρτο, τον πέμπτο όροφο και να θέσεις τέρμα στη ζωή σου. Ο άνθρωπος λοιπόν, εκείνο το οποίο δεν πρέπει να κάνει ποτέ στη ζωή του, είναι να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ό,τι και να συμβεί. Ο χρόνος είναι μεγάλος γιατρός, λένε πολλοί. Οι δεύτερες σκέψεις είναι καλύτερες. Υπάρχει πάντοτε ένας άνθρωπος που μπορεί να μας ακούσει. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να δώσουμε μία παράταση στον εαυτό μας, έστω και αν βρεθεί στο σημείο μηδέν. Ένας δεύτερος λόγος που πολλοί απελπίζονται είναι ότι υπάρχουν και κάποιες ψυχικές ασθένειες που μπορεί να φτάσουν τον άνθρωπο σε μια κατάσταση απογνώσεως. Υπάρχουν νευρώσεις στον άνθρωπο, ψυχώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γελάει τα χείλη τους ποτέ, δεν αισθάνονται μέσα τους μια έτσι ελπίδα, μια ανάταση. Και αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος, τα του νευρικού συστήματος. Και βλέπετε μερικοί πηγαίνουν και στους γιατρούς, χρειάζονται και αυτοί και παίρνουν χάπια αντικαταθλιπτικά. Γι' αυτό λένε και η Εκκλησία μας είναι συμπαθής. Όταν κάποιος άνθρωπος από ψυχολογικούς λόγους, χωρίς ο ίδιος συνειδητά να το επιθυμεί, αλλά μέσα του υπάρχει ένα άλλο μηχανάκι που τον σμπρώχνει, μια αρρωστημένη κατάσταση, έχει ελαφρυντικά αυτός ο άνθρωπος και τον διαβάζει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό είναι λάθος όταν ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει τέτοια ψυχικά προβλήματα να μην σπέβδει εις τον ιατρόν. Χρειάζεται και ο πνευματικός, χρειάζεται και ο γιατρός κάποτε. Και δεν είναι ντροπή, όπως πηγαίνουμε στο γιατρό για οτιδήποτε άλλες καταστάσεις, να χρειαστεί κάποτε να πάμε να μας βοηθήσει, να βγούμε από ένα ψυχολογικό τέλμα για να μην βουλιάξουμε τελείως. Αυτό πάντοτε οι πνευματικοί το έχουν υπόψη, αλλά το έχουν υπόψη και πρέπει να το έχουν και οι γονείς. Και οι έχοντες κάποια κηδεμονία απέναντι σε νέα παιδιά, ιδίως στην εφηβεία ή μετά από κάποιες αποτυχίες, μήπως το παιδί τους φτάσει σε κάποιο σημείο το οποίο το εκμεταλλευτεί ο παμίαρος, ο πανκάκιστος, ο διάβολος και το οδηγήσει σε κάτι κακό. Ένα τέτοιο αρρωστημένο ψυχολογικό πνεύμα είχε ο βασιλιάς Σαούλ, ο οποίος ήταν μελάγχολος, είχε μελαγχολία, την οποία μελαγχολία ο Δαβίδ με τη λύρα του και τα άσματά του και τους ύμνους του την διασκέδαζε. Αυτός όμως τη μελαγχολία επάνω πρόσθεσε και την ζήλια, πρόσθεσε και τον φθόνο, πρόσθεσε και την επιθετικότητα, πήγε τελικά και στους μάγους να ρωτήσει και έφτασε στο σημείο, στο τέλος, να αυτοκτονήσει όταν έχανε τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η πρώτη αιτία της απελπισίας είναι διότι ο άνθρωπος όταν βλέπει τα πράγματα να του πηγαίνουν στραβά από εγωισμό ή από λάθος εκτίμηση, να φτάνει στο σημείο της απορρίψεως του εαυτού του. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να υπάρχει και ένα ψυχικό νόσημα. Το τρίτον, φτάνει πολλές φορές στην απελπισία ο άνθρωπος όταν βλέπει ότι έχει πάρει τη ζωή του λάθος. Και όχι μόνο ότι έχει πάρει τη ζωή του λάθος στη δημιουργία οικογενείας, όταν βλέπει ότι στο σπίτι δεν τον ακούνε, τα παιδιά του έχουν ναυαγίσει κυριολεκτικά, επαγγελματικά και οικογενειακά, αλλά πολλοί άνθρωποι έφτασαν να κάνουν το χειρότερο, την αυτοκτονία, διότι προδόθηκαν και ιδεολογικά και πολιτικά. Θα πω ένα παράδειγμα. Όταν μπήκε ο ρωσικός στρατός στην Πολωνία, μία λοχαγίνα του Ερυθρού στρατού πήγε σε μία εκκλησία που γινόταν ένας γάμος. Γάμος εκκλησιαστικός. Μόλις είδε όλο αυτό το γεγονός, με την νύφη να είναι ντυμένη σαν βασίλισσα, με το γαμπρό μέσα στις χαρές του και στις δόξες του, με τον κόσμο, με τους ιερείς μέσα στην ολόφωτη εκκλησία την στολισμένη, αυτή έμεινε εκστατική να κοιτά αυτό το γεγονός. Όταν τέλειωσε ο γάμος και βγήκαν στα σκαλιά έξω να φωτογραφηθούν, εκείνη την εποχή, πήγε και ζήτησε την άδεια από τον γαμπρό και είπε, να βγω κι εγώ, λέει, σε μια ακρούλα εδώ. Της έδωσε την άδεια και μόλις έβγαλε εκείνος ο φωτογράφος της εποχής εκείνης την φωτογραφία, πήρε το φιλμ και έστειλε ένα στρατιώτη επιγόντος στο φωτογραφείο να βγάλει τη φωτογραφία στην οποία ήταν και αυτή μέσα. Καθ' όλη δε τη διάρκεια του μυστηρίου εστέκετο ακίνητη και έβλεπε αυτά τα πράγματα και τα έβαζε μέσα της με όλη της την επιθυμία και τον πόθο. Πρώτη φορά έβλεπε εκκλησιαστικό γάμο. Άλλο ο πολιτικός, άλλο ο εκκλησιαστικός. Μόλις πήρε τη φωτογραφία το βράδυ και δεν χόρτενε να τη βλέπει και έβλεπε από τη μια μεριά πόσα ψέματα της είχαν πει και πόσο λάθος είχε πάρει τη ζωή της και από την άλλη πώς ζουν οι άνθρωποι πραγματικά και πώς φτιάχνουν την οικογένειά τους, έγραψε από πίσω, μητέρα, λέει, και την έστειλε στη Ρωσία. Μητέρα, έτσι παντρεύονται οι άνθρωποι και όχι σαν τα ζώα. Και αυτοκτόνησε εκείνο το βράδυ αυτή η γυναίκα. Διότι γκρεμίστηκε μέσα της. Προδόθηκε από τις ιδέες που την είχαν διαποτίσει. Φτάνουν πολλοί άνθρωποι από τέτοιες ιδεολογικές και κομματικές απογοητεύσεις. Από άνθρωποι οι οποίοι προδόθηκαν. Διότι στήριξαν τη ζωή τους σε σάπια σανίδια, σάπιων και φθαρμένων ιδεολογιών. Ρώτησε κάποτε ο Λουδοβίκος της Γαλλίας, ένας από τους Λουδοβίκους βασιλιάς, ρώτησε τον ιερέα της αυλής, λέει, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Ήθελε να πάρει απάντηση από τον ιερέα ότι εσύ είσαι βασιλιά, πιο ευτυχισμένος. Και λέει ο ιερεύς, ο Θεός, λέει από τους ανθρώπους ποιος είναι πιο ευτυχισμένος, αυτός που μοιάζει στο Θεό. Και τι είναι αυτό, λέει, που κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει στο Θεό, το χρήμα, η εξουσία, η δύναμη, η δόξα, τι είναι, η αρετή. Η αρετή. Αν κάποιος δεν βάλει γερό θεμέλιο στη ζωή του, το Θεό και την αρετή, εάν στηρίξει σε εφήμερα και επίγεια πράγματα τη ζωή του, εάν επενδύσει μόνο στον θεσμό, ας πω, της οικογενείας, που είναι πάρα πολύ καλός θεσμός, ή στον θεσμό της πατρίδος μέχρι ένα σημείο, έφτασαν άνθρωποι και για αυτά τα ευγενικά ιδανικά να απελπιστούν κάποτε και να φτάσουν στην απόγνωση. Εκείνος όμως που δεν προδίδει ποτέ τον άνθρωπο, ποτέ δεν τον εγκαταλείπει, ο άνθρωπος ποτέ δεν απογοητεύεται από ένα μόνο πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το πανυπερτέλειον πρόσωπο του Κυρίου, το οποίον δεν έχει, λέει, ούτε κοιλίδες, ούτε σπήλων, ούτε τίποτα από αυτά, και ο άνθρωπος δεν προδίδεται από το πρόσωπο του Χριστού. Επίσης μπορεί κάποιος να φτάσει στην απόγνωση και στην απελπισία από έναν πληγωμένο εγωισμό. Είναι η περίπτωση του Ιούδα. Καλά, ο Ιούδας έφτασε στην αυτοκτονία από πληγωμένο εγωισμό. Στο τέλος, ναι. Ο Ιούδας ενώσισε φιλαργυρία. Επένδυσε πάρα πολύ στο χρήμα. Ενώ ήταν μαζί με τον Χριστό 3 ολόκληρα χρόνια και έβλεπε την λιτότητα, την αυταπάρνηση, την θεϊκή αποστολή του, τα θαύματα και όλα αυτά, όμως κράτησε για τον εαυτό του ένα μικρό πάθος. Και το πάθος από ηθική παράβαση κατέληξε να γίνει θεολογική παρέκκληση και να βλέπει με τα μάτια του χρήματος και της επίγειας αποκαταστάσεως να βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Όχι ως τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπον που ήρθε να μεταφέρει τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό, αλλά ότι ήρθε στη γη για να αλλάξει την εξουσία και να διώξει τους Ρωμαίους και να βοηθήσει να ξαναβρούν την χαμένη δόξα του Δαβίδ οι συμπατριώτες του, μεταξύ των οποίων και ο Ιούδας. Ο Ιούδας λοιπόν από την φιλαργυρία νοσίσας, ουκή βουλήθη λέει Σιλιένε ο δούλος και δόλιος, και έφτασε στο σημείο να παραδώσει αίμα αθώων, το είπε ο ίδιος. Όταν πήγε και έριψε τα αργύρια ενώπιον των γραμματέων και των φαρισαίων, ήμαρτον λέει παραδούσε αίμα αθώων. Αλλά ο Ιούδας με αυτή την πράξη δεν εδήλωσε μετάνοιαν, μεταμέλεια εδήλωσε. Δηλαδή είπε μέσα του, βρε τι γκάφα έκανα, πώς το έπαθα εγώ αυτό το πράγμα, πώς κόλλησε η καρδιά μου σε αυτά τα χρήματα, πώς δεν κατάλαβα ποιος ήταν ο Χριστός. Και ήκτηρε τον εαυτό του, απέρριπτε τον εαυτό του, διότι θεωρούσε μέχρι τότε και τον είχε καλά κουρδίσει ο διάβολος, ότι ξέρεις έτσι όπως τα σκέφτονταν και όπως τα έκανε και τις κλοπές που έβαλε στην τσέπη από τα χρήματα της ομάδος, ότι ήταν καλά καμωμένα όλα αυτά και ότι δεν έκανε λάθος. Στο τέλος όμως που είδε πού τον οδήγησε αυτό το πάθος, το οποίο το φούσκωνε καλά καλά ο διάβολος, διότι εισήρθε ο Σατανάς στην καρδία του, έφτασε στο σημείο να συγκρουστεί με τον εαυτό του. Και αντί να μετανιώσει και να πάει στο Χριστό να πει το ήμαρτον, πήγε και είπε το ήμαρτον στους σταυρωτές του Χριστού. Πώς να το πάθω εγώ αυτό, αν ο άνθρωπος πει αυτό το πράγμα, είναι λάθος η σκέψη αυτή και αυτό το συμπέρασμα. Να πει ήμαρτον Κύριε, όπως ο Πέτρος αρνήθηκε και κάθισε εκεί και περίμενε το Χριστό. Δεν πήγε πουθενά αλλού μέχρι την αποκατάστασή του. Κάνω λάθος, αμαρτάνω, τέτοιος είμαι, σφάλματα κάνω, ζητώ το έλεος του Θεού. Δεν απογοητεύομαι, δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Και πολλά άλλα πράγματα θα μπορούσε να πει κανείς ως αιτίες της απελπισίας. Πώς θεραπεύεται η απελπισία? Διότι βέβαια δεν φτάνουμε όλοι σε αυτό το τέλος, στην ακραία απελπισία, αλλά πολλές φορές έρχεται ώρα σε δύσκολες στιγμές στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας ή στο κελίον του πνευματικού και λέμε ότι είμαστε απελπισμένοι. Πώς θεραπεύεται η απελπισία? Δεν κάνει να μπει η απελπισία στην ψυχή μας, ούτε η συνοδεύουσα αυτήν στενοχώρια. Η χειρότερη αρρώστια είναι η στενοχώρια, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Πρέπει να κρατάμε και την υγεία μας σε καλό επίπεδο και την ψυχική ευεξία σε καλό επίπεδο. Δεν πρέπει μέσα μας να έχουμε σύννεφα μαύρα καταθλίψεως. Η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να αντανακλά το φως και τη χαρά του ουρανού. Και δεν θα επιτρέπουμε στην ψυχή μας τίποτε να μας βάζει σε αυτό το κανάλι, σε αυτό το τούνελ το σκοτεινό της απελπισίας. Διάβολος είναι και πειρασμός είναι και πρέπει να τον διώχνουμε όπως διώχνουμε κάθε κακό λογισμό και πειρασμό. Το πρώτο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καθαρά είναι ότι η απελπισία είναι βλασφημία κατά του Θεού, όχι λεκτική και ρηματική, αλλά θεωρητικά εντάσσεται μέσα στην βλασφημία κατά του Θεού. Γιατί? Διότι αυτός ο οποίος απελπίζεται τι λέει? Λέει στην ουσία ότι δεν υπάρχει Θεός. Διότι αν πίστευε πραγματικά στην ύπαρξη του Θεού θα έλεγε αυτό το απλό έχει ο Θεός. Όποιος λοιπόν απελπίζεται και φτάνει στα μαύρα σκοτάδια της απελπισίας αναιρεί πάνω στα πράγματα την ύπαρξη του Θεού. Επίσης τι άλλο λέει? Ναι καλά υπάρχει Θεός, αλλά με ξέχασε. Δεν είναι πατέρας. Δεν έχει αγάπη. Πρέπει να πει άνθρωπος αυτόν τον λόγο, όταν ο λόγος του Θεού μας λέει «Πάτερ ημώνω εν της ουρανής και ότι ο Θεός αγάπη εστί». Επίσης ο άνθρωπος που φτάνει στην απελπισία πόσο κακό πράγμα είναι. Όχι ότι μπορεί να θέσει τέρμα στη ζωή του και να μην θέσει τέρμα στη ζωή του. Όλα τα προηγούμενα βήματα είναι ολέθρια πνευματικά για τον άνθρωπο. Ένας ο οποίος απελπίζεται και θέτει τέρμα στη ζωή του και θέλει μόνος του να πάει στην κόλαση από τώρα, τι λέει? Ότι προτιμάει την δυστυχία από την αιώνια ευτυχία. Γιατί να πας στην κόλαση? Ο Κύριος έχισε το αίμα του για τον παράδεισο, για τη σωτηρία της ψυχής σου, και εσύ με το ίδιο σου το χέρι χάνεις την υπομονή σου και θέτεις τέρμα και πας στην κόλαση. Δεν σε ενδιαφέρει λοιπόν το θέμα της σωτηρίας, αλλά το θέμα πώς να βγεις τώρα από τη δυσκολία, και βγαίνεις με το χειρότερο τρόπο. Και επίσης διαγράφει ο άνθρωπος που απελπίζεται και το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο τι μας λέγει? Καταμάθετε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Αυτά τα κρίνα, λέει, δεν γνέθουν, δεν κοπιάζουν και είναι ντυμένα με τον καλύτερο τρόπο, πιο καλά και από το Σολομώντα. Κοιτάξτε, λέει, τα σπουργίτια δεν σπείρουν, δεν θερίζουν, δεν συνάγουν. Και όμως ο πατήρ ο ουράνιος τρέφει αυτά. Δεν υπάρχει ωραιότερο κήρυγμα μέσα στην Αγία Γραφή από το κήρυγμα της εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια. Τόσα θαύματα έχουμε δει στη ζωή μας. Κάθε άνθρωπος, αδελφοί, και κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια έχει και από ένα θαύμα στη ζωή του. Που σημαίνει και λέει αυτό το θαύμα ότι είμαι εδώ, λέει ο Θεός. Δεν σε αφήνω, δεν σε ξεχνώ. Άρα λοιπόν είναι πολύ κακό πράγμα η απελπισία. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι το κεφάλι μας, στη σκέψη μας πρέπει να έχουμε την περικεφαλαίαν της ελπίδος. Δηλαδή το κράνος το οποίο προστατεύει τους λογισμούς μας. Και θα πρέπει οι λογισμοί μας να είναι χαροποιοί και ελπιδοφόροι. Και πρέπει να φοράμε αυτήν την ελπίδα, διότι έχουμε Θεό Πατέρα. Ένας φιλόσοφος Γερμανός, ο οποίος πέθανε παράφρον, ο Νίτσε, έλεγε, έγραψε κάποτε, θρηνήστε χριστιανοί, λέει, είστε ορφανοί, δεν έχετε πατέρα. Ο Θεός πέθανε. Αυτό λένε όσοι απελπίζονται. Δεν έχουμε πατέρα. Ρωτήστε, λέει, τις προηγούμενες γενεές, λέει ο Ψαλμωδός, και δέστε, λέει, έναν άνθρωπο, ότι πας ο πιστεύων εις αυτόν ούκ από την χάνει ποτέ. Δεν είδα, λέει, τα παιδιά του δικαίου να ζητούν άρτους στο δρόμο, λέει ο Ψαλμωδός. Δεν αφήνει κανέναν ο Θεός. Και αυτό το κήρυγμα της πίστεως και της ελπίδος σε μια εποχή που τα πράγματα είναι δύσκολα και οι μισθοί είναι καθυλωμένοι και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα ανεργίας και αποκαταστάσεως. Αυτό το κήρυγμα της πίστεως και της ελπίδος είναι ό,τι καλύτερο για την εποχή μας. Επίσης πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι. Πρωτίστως με το βάπτισμά μας έχουμε ο καθένας φωτεινόν άγγελο. Οι αβάπτιστοι δεν έχουν άγγελο. Δίνει ο Θεός βέβαια στα έθνη τα οποία δεν έχουν τον νόμο του Ευαγγελίου, δίνει ένα γενικό άγγελο. Δεν τους αφήνει και αυτούς, αλλά οι βαπτισμένοι έχουν το μεγάλο προνόμιο να έχει ο καθένας άγγελο φωτεινό στη ζωή του, φύλακα ψυχής και σώματος. Αυτό θα το δούμε βέβαια στην άλλη ζωή και πρέπει και τώρα να το πιστέψουμε, πόσες φορές μας γλίτωσε ο Θεός. Δεν θα μας αφήσει. Έτσι λοιπόν και τα χειρότερα να γίνουν και να τα χάσουμε όλα, όπως ο Ιώβ εν ρηπεί οφθαλμού σε μια ημέρα, που ο Ιώβ είδε και παιδιά και ζώα και σπίτια και υγεία και τα πάντα να διαλύονται, και χωρίς να ξέρει ότι θα του τα ξαναδώσει ο Θεός και όλα να γίνουν. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο της απογνώσεως, όπως είπε η γυναίκα του, είπε στον Ιώβ, υπέλογον και τελεύτα, πες, λέει, βλάσφημο λόγο, και πέθανε, τι χρειάζεται η ζωή. Και της λέει, πώς, λέει, ελάλησες ως μία των αφρόνων γυναικών, οχι τα καλά, λέει, εδεξάμεθα από τον Θεόν, τα κακά οχι πίσωμεν, δεν θα υποφέρουμε τα κακά. Κύριος έδωκε, Κύριος και πήρε, ως έδωξε το Κυρίο ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, το έχουμε και στη Θεία Λειτουργία, και συμπληρώνει ο Ιερός Συγγραφεύς, ούχι μαρτεν Ιώβ εν πάση τούτης, δεν έκανε καμιά αμαρτία. Δυσκολία μεγάλη, χωρίς να φταίει, μέχρι και η υγεία του. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδε τα παιδιά του να πεθαίνουν πλακωμένα από την στέγη του σπιτιού, χωρίς να προλάβει να τα δώσει τον τελευταίο ασπασμό, που και αυτό ως ανάμνηση είναι παρήγορο σε κάποιον που χάνει τα παιδιά του. Έχουμε φύλακα άγγελο, έχουμε Θεό Πατέρα, έχουμε τα παραδείγματα των Αγίων, έχουμε την δύναμη της προσευχής, έχουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορούν κάλλιστα να θεραπεύσουν την απελπισία. Τι μπορεί δηλαδή να μας συμβεί και μπορεί να απελπιστούμε? Δηλαδή επιτρέπεται κάποια στιγμή ο άνθρωπος να φτάσει σε απελπισία? Είπαμε το παράδειγμα του Ιώβ. Να διαβάσω κάτι το οποίο ίσως το ξέρετε, αλλά είναι πάντοτε εκφραστικό. Όλοι οι άνθρωποι σηκώνουν ένα σταυρό. Μόνο που δεν μοιάζει ο σταυρός μεταξύ μας. Άλλος έχει ένα σταυρό, άλλος έχει διαφορετικό. Όλοι όμως, όλοι. Και ο Παύλος ο Απόστολος που έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού είχε ένα αγκάθι αρρώστιας εξατανικής επιδράσεως με την ανοχή του Θεού, είχε ένα αγκάθι το οποίο τον πλήγωνε για να τον κρατάει στην ταπείνωση. Αν τα είχαμε όλα, και ομορφιά και υγεία και πλούτη και αξιώματα, δεν θα λογαριάζαμε ούτε Θεό ούτε άνθρωπους. Έτσι λοιπόν ο Θεός για το συμφέρον μας, για την παιδαγωγία μας, επιτρέπει να έχουμε ένα σταυρό να σηκώνουμε κι εμείς. Και λέγει, πριν σου στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνεις, τον κοίταξε με τα πάνσοφα μάτια του, τον εξήτασε με την λογική του, τον έλεγξε με την ατέλειωτη δικαιοσύνη του, τον θέρμανε στη γεμάτη αγάπη καρδιά του. Μπορείς να τον σηκώσεις αυτόν τον σταυρό. Κράτησε τον και ανέβαινε από το Γολγοθά προς την Ανάσταση. Ιδού βαδίζω Κύριε. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι μας συμβαίνει δεν είναι εν αγνία του Θεού. Και στην άλλη ζωή θα φέρει, λέει ο Θεός, πώς σε λένε Γεώργιο, θα φέρει έναν άλλον Γεώργιο που ζήσατε στην ίδια εποχή, στις ίδιες συντεταγμένες. Και αν πεις εσύ ότι Κύριε, γιατί μου το έκανες αυτό και με φόρτωσες αυτόν τον σταυρό και έφτασα σε αυτό το σημείο, θα σου πει ο Κύριος, βλέπεις, λέει, άλλον Γεώργιο, σαν και σένα, στην ίδια εποχή, με τα ίδια προβλήματα, αυτός άντεξε. Και θα σου φέρει, λέει, και το παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος. Και ο Άγιος άντεξε. Και αν πεις ότι αυτός ήταν σε εκείνη την εποχή και είχε εκείνα τα χαρίσματα, τότε λοιπόν θα σου πει, να, και ο σύγχρονός σου Γεώργιος άντεξε και αυτός. Αλλά άντεξαν διότι πιάστηκαν από το χέρι του Θεού. Διότι διάβαζαν το Ευαγγέλιο και μέσα στην καρδιά τους φύτρωνε η ελπίδα. Διότι κοινωνούσαν και είχαν τον Χριστό μέσα τους και πάλευε ο Χριστός τις αντίθετες καταστάσεις της ζωής. Άμα μείνεις μόνος σου, χωρίς μυστήρια, χωρίς προσευχή, χωρίς μελέτη, χωρίς τους βίους των Αγίων, χωρίς τίποτα από αυτά, βέβαια, θα ψυχοπλακωθείς, θα πέσει πάνω από το κεφάλι σου όλη αυτή η μαυρίλα και το σκοτάδι και βέβαια μετά ο διάβολος θα φέρει τις συνθήκες για να σε βγάλει έξω από τη ζωή και τη σωτηρία. Πολλοί άνθρωποι από το τίποτα απελπίζονται. Εκεί στην περιοχή μας, θα πω μερικά για να μην απελπιζόμαστε. Είναι δύο αδερφές. Δίδυμες. Στα 12 τους χρόνια τους χτύπησε η μυοπάθεια. Και οι δυο. Πορεύονται από τότε μέχρι σήμερα τη ζωή τους, με πνευματική ζωή, πέρασαν δυσκολίες, κλονίστηκαν. Για σκεφτείτε, μυοπάθεια, πάει η ζωή τους ανθρωπίνως. Και ό,τι συμβαίνει στη μία συμβαίνει και στην άλλη. Έχουμε όλοι αυτά τα πράγματα, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αλλά και αυτές που έφτασαν δεν απελπίζονται. Γιατί, τις κρατάει η εμπιστοσύνη και η χάρη του Θεού. Είναι ένας άλλος ο οποίος κάνει αιμοκάθαρση. Σπάνε οι φλέβες. Κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται επέμβαση για να του βάλουν μέσα μοσχεύματα για να γίνει αιμοκάθαρση. Δύσκολο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Έρχεται λοιπόν συχνά και λέει, «Ρε παιδί μου, αυτή τη φορά πέτυχε». Δεν τον αφήνει ο Θεός να απελπιστεί. Του λέγει ότι είναι εδώ, είναι παρόν, φτάνει μέχρι ένα σημείο, δεν τον αφήνει να πέσει στον γκρεμό της απελπισίας. Γιατί ο Κύριος μας έχισε το αίμα του για κάθε ψυχή. Και αγαπάει, λέει, μανικά την ψυχή του ανθρώπου. Και δεν θέλει να την πάρει τα άγρια, να την πάρουν τα άγρια χέρια του διαβόλου. Δεν θα αφήσει, λέει, να χαθεί. Ούθε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζει αυτόν. Δεν θα αφήσει να χαθεί το πρόβατο, το απολωλός. Ήταν μια οικογένεια που είχε ένα παιδί με σύνδρομο Down. Δούλευε στην τράπεζα αυτός και τον αντιμετώπιζαν και οι άλλοι στην τράπεζα ως έναν αποτυχημένο άνθρωπο. Και τον ρώταγαν με μισόλογα πώς πάτε, τι κάνετε, αν βγαίνετε εσείς έξω με αυτό το παιδί, πώς μπορείτε να έχετε μια κοινωνική ζωή. Και αυτός έλεγε στο πνευματικό του, λέει, «Πάτερ», λέει, «γιατί με δυσκολεύουν. Εμένα», λέει, «αυτό το παιδί», λέει, «μου έμεινε. Κάθε φορά που γυρίζω στο σπίτι, με δέχεται», λέει, «με τις κραυγές του και τα γλυκόλογά του. Με ακολουθεί παντού. Είναι η παρηγοριά μου, το πιο πιστό παιδί που μου έμενε στο σπίτι. Δεν μπορώ να κάνω για αυτό το παιδί να το πετάξω. Και που ξέρουν αυτοί πώς ζω και τι παρηγοριές και τι χαρές μου δίνει αυτό το παιδί. Αυτό με υποδέχεται όταν γυρίζω στο σπίτι. Και πού? Ξυπνούσαν κάθε δύο ώρες κάθε βράδυ, μια αυτός, μια η γυναίκα του, για να το αλλάζουν και να το τρίβουν στην πλάτη, διότι είχε πρόβλημα και σε αυτά τα θέματα. Σήκωναν τον σταυρό τους με ελπίδα. Όλα μια μέρα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Ένας έχασε την περιουσία του. Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. Και εκεί που κάθονταν στο σαλόνι και περίμενε μέσα να κοιμηθούν η γυναίκα και τα παιδιά του, ψάχνοντας τη βιβλιοθήκη εκεί, βρήκε, λέει, ένα βιβλίο, ένα περιοδικό που έλεγε «Το σκέφτηκες καλά». Και έλεγε ακριβώς για αυτό το θέμα. Και την τελευταία στιγμή ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας. Δεν δικαιούμεθα, αδελφοί, να απελπιζόμαστε. Δεν δικαιούμεθα. Και τετραπληγικός να είναι ο άνθρωπος και κρεμασμένος από τέσσερα σχοινιά, πρώτα-πρώτα δεν αποκλείεται το θαύμα κάποια στιγμή, αλλά ο Θεός δίνει εσωτερική δύναμη και πληροφορία να μην απογοητευτεί ο άνθρωπος. Τι έλεγε η τυφλοκοφάλαλη η Έλεν Κέλλερ, μια η οποία είναι γνωστή, τυφλοκοφάλαλη. Συνεννοείται με κάποιες κινήσεις στο χέρι της δασκάλας της. Έλεγε, λοιπόν, τώρα, λέει, δεν ξέρω γιατί μου συνέβη αυτό το πράγμα. Να είμαι δηλαδή και τυφλή και κοφή και άλαλη. Ελπίζω κάποια μέρα ότι θα μου δείξει ο Θεός το σκοπό αυτής της ταλαιπωρίας. Θα μας δείξει ο Θεός. Ο Θεός δίνει μαζί με τον πειρασμό και τη δύναμη της υπομονής και την αισία έκβαση. Και όταν επισκέφθηκε η Αγία Εφροσύνη τον πατέρα Παΐσιο και την ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος για τα μαρτύρια που υπέστη και πώς είναι τώρα στον ουρανό, είπε αυτή, «Και χίλιες φορές τόσα άλλα μαρτύρια», λέει, «να πέρναγα, δεν συγκρίνεται η δόξα την οποία ζω τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών». Αλίμονο να κάνουμε αμάρτημα εις το τέλος και να φτάσουμε να θέσουμε τέρμα εις τη ζωή μας και να χάσουμε τα πάντα χωρίς δυνατότητα επιστροφής και μετανοίας. Αυτό θέλει ο διάβολος, να οδηγήσει τον άνθρωπο να κάνει, φεύγοντας από αυτή τη ζωή, να φύγει εν αμετανοησία φορτωμένος με ένα σοβαρό αμάρτημα. Είπαμε όμως προηγουμένως ότι ο άνθρωπος απογοητεύεται και απελπίζεται διότι παίρνει λάθος στη ζωή του, μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, έχει πληγωμένο εγωισμό, δεν πιστεύει στο Θεό. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ένας σύγχρονος Άγιος, το 1938 εκοιμήθη οσιακά στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, έφτασε κάποτε εις τα έσχατα όρια της απελπισίας. Αυτός είχε κάνει αμαρτίες, είχε ασχοληθεί και με κάποια άλλα θέματα εκτός της πίστης και έφτασε να χτυπάει το κεφάλι του κάτω από την απελπισία και να ζει σε μια διαρκή εσωτερική αγωνία ότι δεν θα σωθεί. Απελπισία άλλης φύσεως, ότι δεν θα σωθεί, δεν υπάρχει έλεος για αυτόν. Έκανε προσευχές δακρύβρεκτες με αιματηρή προσπάθεια. Τότε, λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον αγώνα που έκανε, άκουσε μία φωνή: «Κράτα την ψυχή σου στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι. Πες ότι είσαι για την κόλαση, ότι τα χάσες όλα, μην απελπίζεσαι». Κράτησε, λοιπόν, τον εαυτό του με αυτήν την φωνή, συνέχισε την προσευχή του τον αγώνα του, μέχρι που πήγαινε, λέει, να σπάσει η ψυχή του. Και τότε, λέει, όταν έφτασε εις το όριον αυτής της καταστάσεως. Το εμφανίστηκε, λέγει, για λίγα δευτερόλεπτα το γλυκύτατον πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος ήτανε, όπως τον είδε και μας το είπε, πράος και ταπεινός στην καρδία. Είδε το γλυκύτατον πρόσωπον του Κυρίου. Η θέα δε αυτού του προσώπου τον κράτησε εν εγρηγόρση, εν μακαριότητη σε όλη του την υπόλοιπη ζωή. Κάθε φορά που σκεφτόταν αυτό το όραμα που είδε, μέσα του η ψυχή του ανανεωνόταν και έκανε τις πιο θερμές, πιο άγιες προσευχές. Μπορεί ο άνθρωπος κάποτε να φτάσει σε μια μεγάλη δυσκολία. Κράτα την ψυχή σου στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι. Και μάλιστα, λέει, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ένα σπουδαίο μήνυμα, και αν φτάσεις, λέει, κάποτε να απελπιστείς από όλα τα γήινα, αν φτάσεις στο σημείο να μη σου μείνει τίποτα επί της γης και να πεις ότι κατεστράφηκα πνευματικά, κατεστράφηκα οικονομικά τα πάντα, αυτό, λέει, μη το θεωρήσεις κατά δίκη, αλλά το προνόμιον του απελπισμένου αλλά μη απεγνωσμένου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά εγκαταληφθεί από όλα τα επίγεια, του δίνεται η ευκαιρία, εφόσον δεν του μένει τίποτα να ελπίζει στη γη, να γίνει Άγιος και να επενδύσει στον ουρανό. Δεν μου μείνει τίποτα στη γη, τα χάσα όλα, σου έμεινε ο ουρανός, γίνε Άγιος, ανέβα ψηλά, προχώρα, δώσε τα πάντα στο Θεό. Πες ότι δεν πέτυχες τίποτα στη ζωή σου και στο επαγγελμά σου. Ζεις μέχρι τώρα με ενίκιο. Δεν μπόρεσες να παντρέψεις τα παιδιά σου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ναι, σου έμεινε ο ουρανός. Μπορείς να γίνεις Άγιος. Και είναι το καλύτερο. Τι ωφελήσει άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Να υπομένεις, λέει, και να διαβαίνεις τις έρμες στράτες. Λέει ένα λόγιον. Να υπομένεις και άνθια να σπέρνεις για τους διαβάτες. Να υπομένεις και σκυλάει βουβά το δάκρυ. Να υπομένεις και στέκεις χρόνια σε κάποια άκρη. Να υπομένεις, να επιμένεις και να νικάς. Χαίρεται ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Θα ήθελα να καταλήξω αυτήν την ομιλία με το παράδειγμα του μεγάλου προφήτου Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας είναι παράδειγμα, ήταν και για την Καινή Διαθήκη, αλλά είναι και για όλες τις εποχές και για την εποχή του Αντιχρίστου. Ο προφήτης Ηλίας μας διδάσκει για το μεγάλο γεγονός της πίστεως. 3,5 χρόνια έκλεισε με την προσευχή του τον ουρανό, ξηρασία. Έφυγε λοιπόν και πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας, σε μια γυναίκα χείρα με παιδί. Μπορείς, λέει, να με φιλοξενήσεις. Δούλε του Θεού, λέει, άνθρωπε του Θεού, μας έμεινε μια κούπα λάδι και μας έμεινε και μια κούφτα αλεύρι. Εγώ και το παιδί μου είμαι. Τρώμε σήμερα και πεθαίνουμε. Και τι λέει ο προφήτης Ηλίας. Ζει Κύριος. Ζει Κύριος, λέει. Μη φοβάστε. Είναι ζωντανός ο Θεός. Έλα, λέει, μέσα. Και από τότε, λέει, για 3,5 χρόνια. Δεν σταμάτησε ούτε το αλεύρι, ούτε το λάδι. Κατά θαυμαστό τρόπο. Αλλά πεθαίνει το παιδί της. Το παίρνει η μάνα και το πάει στον προφήτη. Για καλό ήρθες, λέει, εδώ. Πέθανε το παιδί μου. Μη φοβάσαι, λέει, ζει Κύριος. Είναι ζωντανός ο Θεός. Παίρνει το παιδί επάνω, κάνει την προσευχή, εναποθέτει τα χέρια του και το κατεβάζει κάτω. Φεύγει κυνηγημένος. Τον κυνηγάει η Εζάβελ. Βρίσκεται σε χυμάρους, βρίσκεται σε οδηπορίες. Τι λέει, ζει Κύριος. Στέλνει κόρακα ο Κύριος και τον τρέφει. Σαρκοβόρο πτηνό και δίνει κρέα στον προφήτη του Θεού. Προχωράει παραπέρα άγγελος στην πλάτη του. Σήκω, λέει, αναστά στήσον και φάγε. Μακράν από σου η οδός. Βρίσκεται σε μονομαχία με τους ψεύτικους ιερείς της Βάαλ. Κάνουν διάφορα εκείνοι. Πλήθος πολύ. Ζει Κύριος. Βάζει στοίχημα. Και λέει, θα ρίξει ο Θεός, λέει, φωτιά να κάψει το σφάγιο. Για παρακαλέστε εσείς. Παρακαλούν αυτοί. Παρακαλεί και αυτός. Ζει Κύριος. Και στο τέλος, όταν φτάνει έξω στο βουνό και πρόκειται να στείλει ο Θεός ξανά τη βροχή του και στέλνει τον υπηρέτη στην άκρη εκεί, στην οφρήν του βουνού. Λέει, για κοίταξε, λέει, στον ουρανό, τι βλέπεις? Δεν βλέπω τίποτα. Κάνει προσευχή ο προφήτης Ηλίας. Βλέπεις κάτι, λέει? Βλέπω ένα σύννεφο σαν το πάτημα ενός ποδιού. Και προσεύχεται και προσεύχεται και μετά από λίγο τρέχοντας κατεβαίνουν το βουνό και λέει, ζει Κύριος, διότι ο ζωντανός Θεός είναι πάντοτε παρόν. Αυτό σημαίνει ζει Κύριος. Είναι παρόν, είναι εγγύς, είναι ενεργόν, είναι δρόν ο Θεός και δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Σε κάθε δυσκολία λοιπόν δεν χρειάζεται απελπισία, είτε μέσα μας είτε στους άλλους. Στην κατοχή συνέβη και αυτό. Ένας έμπορος φρούτων και λαχανικών είπε στον άλλον, τον συνάδελφό του, τον ρώτησε εκείνος, πώς πας, έλεγε. Και ο άλλος δεν τον ρώτησε, τι σου συμβαίνει αδελφέ, να τον ενισχύσει λίγο. Και την άλλη μέρα, λέει, τον βρήκε αυτοκτονημένον. Και το εξομολογεί το άλλος όλη του τη ζωή. Δεν το έλεγα εγώ, λέει, τι σου συμβαίνει, υπάρχει και Θεός, μην απελπίζεσαι. Δεν το είπε. Να τον βγάλει από αυτή τη δυσκολία. Μην προσπερνάμε ούτε την ψυχή μας ούτε τους άλλους. Ζει Κύριος. Και αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Και τι μας λέει? Να πονάς, λέει, πονάς, αλλά μην καταβάλλεσαι. Πονάς, αλλά μην γογγίζεις. Πονάς, αλλά να μένεις αλίγιστος. Πονάς, να στέκεις ολόφθος. Πονάς, αλλά να πιστεύεις, να χαμογελάς και να ελπίζεις. Μικρόν όσον όσον, ήξει ο Κύριος και ουχρονιεί. Λίγο ακόμα υπομονή. Θα έρθει ο Κύριος, θα εμφανιστεί και θα κάνει το θαύμα του. Τώρα, λέει, είναι η στιγμή του πόνου, να υποταχθείς υπό την δεξιάν του Θεού. Και θα έρθει η ώρα, λέει, που θα σε βγάλει στο ξέφωτο και θα δημοσιεύσει την δικαιοσύνη σου. Και πάνω στον ήλιο και στο φως θα βγει όλο αυτό. Και θα δώσει ο Κύριος λύση στα προβλήματά σου, στα προβλήματά μας. Αγαπητοί αδελφοί, να κρατήσουμε αυτό το μεγάλο μήνυμα το οποίο έρχεται από το βάθος της ιστορίας των ανθρώπων του Θεού. Μας το λέγει η Αγία Γραφή, μας το λέγει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, μας το λέγει ο προφήτης Ηλίας, μας το λέγει και ο Κύριος. Βέβαια, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Χρειάζεται να μας βοηθήσει και ο πνευματικός μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε ούτε τον σταυρό μας να κάνουμε. Και όταν προσευχόμαστε και στις δυσκολίες, να λέμε το Πατέρ ημών, να λέμε το Κύριε ελέησον, και στο τέλος κάθε προσευχής, αφού έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από το Θεό απαλλαγή από τους πόνους και τις αρρώστιες, όπως οι άρρωστοι του Ευαγγελίου, κάνε με καλά Κύριε, δώσε εκείνο, δώσε το άλλο, να καταλήγουμε με την προσευχή του Κυρίου μας που έλεγε, γεννηθεί το ως θέλεις, λάλη Κύριε ότι ακούει ο δούλος σου. Κύριε, λέει, μη το εμών αλλά το σον γινές το θέλημα, όχι ως εγώ θέλω αλλά σύ, γεννηθεί το θέλημα του Θεού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας. Αμήν.